Takže existujú dva typy otázok. Otázky otvorené a otázky zatvorené. Ano? Zatvorená otázka je tá, na ktorú odpovedáte áno alebo nie. Jedným slovom. Takže príklad. Naučili ste sa včera niečo? To je zatvorená otázka a za sekundu môžete dať odpoveď. Príklad otvorenej otázky je, čo ste sa naučili včera? Na otvorenú otázku, brat Moráň, odpovedáme celou vetou. Takže čo ste sa naučili včera? Áno, grécke a hebrejské myslenie, výborne. Že je rozdiel medzi nimi a že ak si neuvedomujeme, že my pristupujeme k Biblii z gréckého myslenia, tak sa ľahko dostaneme do problémov, pretože hľadáme tam odpovede na veci, ktoré tam nie sú.
Nedostaneš odpoveď na každú otázku.
Áno.
Aj to je pravda. A to nie je tým, že by tá otázka bola zlá, hlúpa, ale to je tým, že inšpirovaní písatelia si tú otázku nekladli a preto nemáme na ňu inšpirovanú odpoveď. Samozrejme, môžeme si ponamáhať naše závity v hlavy, ale to nie je inšpirovaná odpoveď.
Dobre, ako súvisí to, o čom sme hovorili včera s tým, o čom hovoríme celý týždeň? Spomínate si, čo sme hovorili v nedeľu večer? Hovorili sme o tom, že vy a ja máme jeden veľký problém. Aj keď sa rýchlo zhodneme na tom, že Božie zjavenie je dôležité a že to je spôsob, aký môžeme poznať aj veci, ktoré rozumom a skúsenosťou nepostihneme, nevystihneme, ten problém je, že to Božie zjavenie prichádza z doby a kultúry, ktorá je nám veľmi vzdialená a odlišná od doby a kultúry, v ktorej žijeme vy a ja. A ako sa s touto skúsenosťou, s touto skutočnosťou vyrovnáme? Existujú rôzne spôsoby, ale mnohé z nich sú vlastne zneužívaním písma. To nie je férové použitie písma svätého. To nie je to, kvôli čomu Pán Boh tú Bibliu nám dal. A otázka je, ako teda sklbiť ten božský a ľudský prvok v písme? No a treba si uvedomiť, čo tá Biblia vlastne je. Keby som sa vás pýtal, čo je to tá Biblia, o čom to vlastne je? Väčšina ľudí netuší, o čom to vlastne je. Že to je vlastne jeden príbeh, ktorý sa skladá z množstva malých príbehov, ale ktorý sa niekde začína, odvíja, sú tam rôzne tie zápletky, peripatie, slepé uličky, ale nakoniec sa skončí v Novom Jeruzaleme stvorením nového neba, novej zeme. Nakoniec to všetko dobre dopadne. Ano? No a včera sme hovorili o tom, ako sa to všetko začalo
a pokazilo.
A sme si povedali, že keď Mojžiš píše príbeh stvorenia, jeho cieľom nie je dať odpoveď na všetečné otázky a legitímne otázky, ktoré vás a mňa trápia, ale jeho cieľom je ukázať čo? No, snáď to nie je taká ťažká otázka. Pourquoi? K čomu to Pán Boh všetko stvoril, urobil? A k čomu to všetko stvoril? Stvoril to pre vzťahy, pre spoločenstvo. Pretože Boh existuje v spoločenstve, Boh existuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Boh, ktorý existuje v spoločenstve, keď stvorí na svoj obraz, stvorí spoločenstvo, stvorí vzťahy. A vzťahy je to najdôležitejšie, najkrehkejšie, najzraniteľnejšie vo vesmíre. Nič nám neprinesie také uspokojenie, takú radosť, ako fungujúce vzťahy. Nič nás nezraní natoľko, ako vzťahy, ktoré sú nefunkčné. O čom to všetko je? Je to o vzťahoch. A keď sa to pokazilo, keď sa kolo polámalo, čo sa pokazilo? Čo sa narušilo? Vzťahy. Pochopiť, že narušenie vzťahov je podstatou celého problému hriechu, znamená pochopiť, že spasenie bude obnovenie vzťahu. Keď dáte vzťah do poriadku, všetko ostatné sa napraví. Ježiš vytýkal Matúša v 23. kapitole farizeom, hovorí, venujete veľkú pozornosť tomu, aby ste vyčistili vonkajšok pohára. Ale tým to nedosiahnete. Vyčistíte vnútro a vonkajšok bude tiež čistý. Dajte do poriadku vzťah s Bohom a vzťahy horizontálne medziľudské sa zmenia. Dajte ľuďom novú víziu toho, aký Pán Boh je. Dôvod, prečo ľudia v Boha neveria, alebo sú ľahostajní, alebo ho odmietajú, je preto, že ho nepoznajú. Keby ľudia vedeli, tušili, aký Pán Boh v skutočnosti je, boli by ním nadšení, obdivovali by ho, milovali by ho. A 2. Korinským 3.16 hovorí, že na čo hľadíme, na to sa meníme. OK, hovorili sme si o tom, že to tak nezostalo. Prvá kniha Biblie je kniha Genesis. Mojžiš nezačína príbehom patriarchov, pretože Biblia nie je kniha jedného národa. Mojžiš nezačne s tým, že povie, no pretože my sme Židia, je treba, aby ste vedeli o praotcovi Abrahamovi, ktorý bol prvý Žid. Samozrejme, príbeh o Abrahamovi je dôležitý. Ale Mojžiš napojí príbeh Abraháma, 12. kapitolu, s príbehom celého sveta. Nepochopíte, prečo Boh povoláva Abraháma, ak nechápete históriu sveta. Pretože Boh Abrahamov je Boh, ktorý stvoril celý svet. Takže 1. a 2. kapitola stvorenie, kapitola 3. hovorí o páde, kapitola 4. hovorí o dôsledkoch pádu. A aké sú dôsledky pádu? 3. kapitola, nadhriznuté jablko. Kapitola 4. vražda. V prvej generácii hriech prináša vraždu v rodine. Tu ide o viac než len nadhriznuté jablko. Lámech povie, ak Kain bude pomstený 7-krát, ja 77. Za to, že mi spôsobil modrinu, ja mu ukážem. So mnou nie je možné len tak vybabrať. A kapitola 6. Kapitola 6. Zem bola plná násilia. A čokoľvek ľudia vymysleli, ľudské myslenie bolo zvrátené. Fajn, takže 6. kapitola. Prvý koniec Biblii. Biblia ukazuje, že Pán Boh je zvrchovaný. Inými slovami, Pán Boh si môže robiť, čo chce. Problém je, ak Pán Boh si začne robiť, čo chce, pre vás a pre mňa je nečitateľný. Áno? A pretože Pánu Bohu ide o to, aby vy a ja sme mu dôverovali, vo svojom jednaní musí byť do určitej miery predvídateľný. Že vy a ja asi vieme, ako sa ten Pán Boh zachová, pretože ak sa zachová za každým inak, ako vy a ja mu budeme dôverovať. Ak teda chce vyhrať vo veľkom spore vekov, potrebuje si získať dôveru stvorených bytostí. A ako si ju získa? Tým, že vo svojom konaní má určitý model, určitý muster, jak pekne po slovensky hovoríme. A keď sa podívate na prvý koniec Biblii, to je správa o potope, tak tu vidíte určitý model konania. Model, ktorý sa bude opakovať za každým v Biblii. A chcete počuť pravdu o konci sveta? Nepochopíte ju, ak nepochopíte pravdu o prvom konci. Kedykoľvek chcete vyriešiť niečo z biblického pohľadu, podívajte sa na to, kedy sa to slovo, ten koncept vyskytuje poprvýkrát v Biblii. Takže to prvé, čo nachádzame v 6. kapitole Genesis, je zhoršujúca sa situácia. 6. kapitola, verš 5. a 6. 1. Mojžišova 6, 5 a 6. Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, ľutoval, že učinil človeka na zemi a v srdci cítil bolesť. Vy a ja už vieme, že hriech nemení Boží vzťah k nám. To nie je tým, že Boh si povedal, no to sa nám vyvrbilo horšie, než som čakal. No tak toto som nepredpokladal. To nie je tým. Naopak, ľudia povedia, ak Pán Boh všetko dopredu vie a nič ho neprekvapí, musí to byť pre ňo strašne nudné. A 6. verš 6. kapitoly vám povie, vlastne pre ňo to nie je nudné. On cítil bolesť v svojom srdci. Jeho to trápilo, jemu to jedno nebolo. On vedel, ako to dopadne a cítil bolesť. PS. Dám malú poznámku pod čiaru. Nie je priamy súvis medzi tým, čo vy a ja vieme, a to tým, čo cítime. Ako kazateľ som zažil, že ľudia si robia výčitky svedomia, ako to, že som sa takto cítil, ako to, že som takto zareagoval, čo som to ja za kresťan, keď to takto cítim, prežívam. Prosím vás, medzi tým, čo viem a tým, čo cítim, nie je žiadny priamy súvis. Ježiš Kristus, Syn Boží, podľa synoptických evanjelií povie trikrát svojim učeníkom, ideme do Jeruzalema, tam so mnou zle zaobchádzať budú, pribijú ma na kríž, ale nemajte strach, tretí deň vstanem z mŕtvych. Ježiš vie, čo sa stane. A keď príde do Getsemanskej záhrady, povie, piece of cake, he? Nič také, stle. Ideme cez to, áno? Peter, Jakub, Ján, poďte ku mne, niečo sa so mnou deje. Ja cítim, ako keby som zomieral. Prečo? Lebo to, čo cíti, nie je v priamom vzťahu k tomu, čo vie. Samozrejme, že Ježiš sa nerozhoduje na základe toho, čo cíti. Čo cíti? Bolesť? Strach? Samozrejme. Strach? Smútok? Úzkosť? Opustenie Bohom? Môj Bože, prečo si ma opustil? Ale Ježiš sa rozhodne na základe toho, čo vie. Do tvojich rúk vkladiem svojho ducha. On necíti, že Boh tam je, ale rozhoduje sa na základe toho, čo vie. Problém vás a mňa je, že Hollywood nás naučil, že to, čo ja cítim, to je realita. Ale pamätajte, realita je väčšia, než len to, čo moje pocity obsiahnu. Moje pocity sú odraz určitej malej časti, malej výseče reality. Ale realita je väčšia, než len to, čo ja cítim. A ak teda svoje rozhodnutia budete zakladať na tom, čo cítite, se zlou se potážete. Ano? Zle to dopadne. Hospodin cíti bolest, keď vidí zhoršujúcu sa situáciu. No? Predsa len bakalár z anglickej univerzity. Je na niečo dobrý. Ďakujem. Verš 11. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je plná násilia, skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal Noachovi, verš 13. Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Pán Boh hovorí, je treba niečo s tým robiť. Pán Boh vie nastaviť hranice. Vie povedať odtiaľ potiaľ. Je treba s tým niečo urobiť. Idem s tým niečo urobiť. Verš 7. Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúť človekom až po dobytok, plazy, nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich učinil. V 1. Samuelovej sa dočítate o tom, keď Samuel a Saul riešia otázku jeho zavrhnutia. Saul ho chytí za okraj plášťa a povie, nedalo by sa s tým niečo zmeniť? A Samuel mu povie, čo si myslíš, Hospodin nie je ako človek, že by ľutoval. Takže ktorý text si vyberiete? Ten z 1. Samuelovej, ktorý hovorí, že Hospodin nie je ako človek, že by ľutoval, alebo ten z 1. Mojžišovej 6. kapitoly, ktorý hovorí Hospodin ľutoval, že učinil človeka. Ktorý text si vyberiete? Hospodin je rýchly do hnevu, alebo Hospodin je pomalý do hnevu? Aha, a prečo si vyberieme tamten? Pretože sa nám viacej hodí. A to je problém. To je problém, ak Bibliu čítate ako sériu dôkazových textov. Biblia k nám neprišla ako zbierka dôkazových textov, ako zbierka základných vieroučných bodov. Pretože Biblia sa potom zcvrkne len na texty, len na doktríny, ktoré chceme počuť a ktoré počuť nechceme. A budete počuť, že keď budeme dnes hovoriť o výjdení z Egypta, udalosť spasenia s veľkým S v starom zákone, že je tam posolstvo, ktoré ja počuť nechcem. Posolstvo, ktoré mne nedáva spať a po večeroch sa budím a si hovorím, ak takýto Pán Boh je, ako to tomu ide, no, tak nie je so mnou všetko v poriadku. Ale to je to, čo počuť potrebujem. Akým spôsobom Pán Boh bude riešiť problém? A všimnite si, Boží model hneď na začiatku je, že zavolá človeka. Zapojí človeka a tento človek bude fungovať ako ostatok. V kapitole 7, verš 23. V kapitole 7, verš 23 hovorí: Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme, ľudí, dobytok, plazy, nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Aj v slovenčine počujete to, čo je v hebrejčine. Ostal iba Noach. Noach je ostatok. V hebrejčine je to jasné. Ano? Pekné, že aj slovenský preklad to zachová. Verš 8, v 6. kapitole verš 8. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Všimnite si, povolanie ostatku je založené na milosti. Zajtra budeme čítať, keď Pán Boh bude hovoriť v knihe Deuteronomium národu izraelskému. A keď prídete do zasľúbenej zeme a keď sa rozmôžete a budete svetovou veľmocou, budete mať pokušenie si myslieť, dôvod, prečo nás Pán Boh povolal je, lebo my sme takí dobrí. Nie, že by vás to niekedy napadlo. Boh vás si nevyvolil, pretože vy ste lepší, že vás bolo viacej. Nie je to v tom, že vo vás niečo je. Učenie o ostatku neznamená, Pán Boh musí byť rád, že ja som jeho dieťa. Tak uvažuje farizeus Lukáša 18. kapitoli. Pane Bože, no ty musíš byť nadšený tým, že ja som tvoje dieťa. Dvakrát do týždňa sa postím. Viete, koľkokrát sa mali postiť Židia? Raz za rok, na deň zmierenia. Čiže skromne sa pochválil, ja robím stokrát viac, než Pán Boh odo mňa čaká. Nie si rád, že máš také dieťa ako ja? Dávam desiatok aj z máty a z kvopru, spočítam zelinky v kúte záhrady, z čoho nikto nedáva. Nie si rád, že máš také dieťa? Povolanie k ostatku je povolanie k službe iným. Byť ostatkom znamená byť požehnaním pre iných. Kto bol rád, že Pán Boh našiel ostatok? Všetky zvieratka. A mohli byť aj ľudia. Mimochodom, kto bude... Aj nečisté zvieratka sa potešili, áno. A kto bude ďalší ostatok v príbehu Genesis? Abraham. Prečo Pán Boh povolal Abraháma? 12.3. A budeš požehnaním pre všetky čelade, aby som použil roháčkov preklad, pre všetky pokolenia, všetky rodiny zeme. Prečo? Povolanie ostatku je vždycky k službe a k požehnaniu. Ostatok hovorí niečo o Bohu, nie o mne. Príde potopa. Potopa je súd. A tu je niečo dôležité. Keď vy a ja počujeme slovo súd, naskakujú nám negatívne asociácie. To nie je slovo, ktoré radi počujeme. Ale posolstvo Biblie je. Súd má predovšetkým pozitívny aspekt. Prečo Pán Boh posiela potopu? aby mohol zostať v kontakte s tými, ktorí mu chcú načúvať, ktorí mu chcú slúžiť. Pretože celá zem bola plná násilia a tí, ktorí Bohu neslúžia, bránia tým, ktorí Bohu slúžiť chcú. Boh pošle potopu, aby pomohol tým, ktorí sú na jeho strane. Zmysel, prvotný zmysel súdu je pozitívny. Pán Boh povie, bude pršať. A každý, kto bude v korábe, sa zachráni. Nebudú sa kontrolovať stranické legitimácie, či cirkevná karta, hej, kde máte registračku, aké tričko nosíte. Jedna otázka je, si v korábe, alebo nie si. A každý, kto bude v korábe, sa zachráni a každý, kto bude mimo, zahynie. Primárnym zmyslom súdu je pozitívny výsledok. A ak odmietnete pozitívny, ak odmietnete záchranu, automaticky dostávate záhubu. Ale nie je to, pretože pánu Bohu ide o to, počkaj zajac, ano? Však ja si to s tebou vybavím. Vôbec nie. Ešte k súdu. Keď pán Boh dá znamenie na Kaina, prečo dá znamenie na Kaina? Aby mu pomohol. Aby mu pomohol. Je to súd, ale primárny zmysel je pozitívny. To je dôležité vedieť. Učenie o vyšetrujúcom súde nie je strašiak. Počkajte, na každého raz dojde. Učenie o poslednom súde má pozitívny zmysel. Keď Ježiš príde po druhý krát, dejiny hriechu nie sú ukončené. Nasleduje krátka evakuácia a povie, prvnež sa dejiny hriechu ukončia, prvnež si to vybavím s mojim nepriateľom, vy potrebujete niečo pochopiť. Otvorte všetky kartotéky, otvorte všetky zásuvky a pozrite sa. Aby ste nemali pocit, že to bolo tým, že ja som ho chcel zničiť. To je o niečom inom. Ešte je treba si niečo povedať. Ešte je treba ukázať, aká je pravda. Všimli ste si, že Boh zotrie slzu kedy? Po tisícročnom kráľovstve. Nie pri druhom príchode. Ešte je treba pozrieť do kartotéky. Ešte je treba pozrieť na niektoré DVDčka. A doriešiť problémy, ktoré neboli doriešené, pretože pán Boh riadi vesmír na základe dôkazov, na základe odhalenia pravdy. A keď na konci tisícročia zostúpi oheň z neba a strávi a znamená koniec satana, hriechu a zla, celé stvorenstvo povie, viac si už urobiť nemohol. Ak neboli zachránení, nie je to tvoja chyba. Ty si už viac pre nich urobiť nemohol. Sú stratení, pretože oni sa tak rozhodli. Mimochodom, čiastkové súdy nie sú konečným súdom. Potopa nie je posledný súd. Lukáš 13. kapitola. Jedného dňa na CNN, CNN Palestine, hlásili, že spadla veža v Siloe, hej, a zabila ľudí. A farizeovia si povedali, no to majú za to, že boli takí bezbožní. Nám sa to stať nemôže. Ježiš hovorí, nie, nie, nie. Udalosti na tejto planete nemajú dočinenia s vašim konečným štatútom. Keď som pôsobil v Rusku, skoro vždycky jedna otázka sa vyskytla pri evangelizačných prednáškach. Ľudia sa ma spýtali, to bolo v roku 90 až 92, ľudia sa ma spýtali, ako je možné, že človek, ktorý riadil prenasledovania kresťanov za Chruščova, Stalina, Chruščova a začiatku Brežnevovej éry, sa dožil vtedy 92 rokov. Pretože na planete, v ktorej žijeme, zomierajú trojročné dievčatka na leukémiu, 18-roční chlapci, pretože ich zrazí opitý šofér z cesty. A ateisti, čo prenasledovali kresťanov, sa držujú 92 rokov. Pretože prvá smrť nemá nič dočinenia s vašou osobnou hriešnosťou. Preto je posledný súd. Pretože prvá smrť nemá dočinenia s vašou osobnou hriešnosťou. Prvá smrť má dočinenia s prostredím hriechu, v ktorom žijeme. A nové stvorenie. Všimli ste si, aký jazyk je použitý na potopu? Otvorili sa prieduchy nebeské a voda, ktorá bola nad, sa spojila s vodou, ktorá bola pod. Počuli ste ten jazyk už niekedy? Jazyk stvorenia. A koráb sa znášal na vodách. No, počuli ste ten jazyk? A po 40 dňoch a nociach ruách Boží začal pôsobiť, začal fúkať a objavila sa suchá zem. Počuli ste ten jazyk? Kapitola 8, verš 1. Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver, dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Boh zoslal na zem vietor, voda opadávala. Počuli ste ten jazyk? Jazyk stvorenia. Kapitola 9, verš 1. Boh požehnal Noacha a jeho synov, podal mu, plote sa, množte sa, naplňte zem. Počuli ste taký jazyk niekedy? V 9. kapitole pokračuje, hovorí, poviem vám niečo o vašej jedálničku, o tom, čo jesť a čo nejesť. Počuli ste to predtým? Jazyk stvorenia. Kapitola 10. Viete, čo je v kapitole 10? To nie je ďalší Toledo, ďalší rodokmeň. To nie je kapitola, ktorú si čítate pri svojej ranej pobožnosti. Obyčajne, keď k nej prídete, tak ju preskočíte, pretože samé mená. Kto to bude čítať? Ani ich vysloviť neviem, tak načo? Tam žiadne posolstvo nie je, poďme ďalej. Takže tu je otázka. Koľko mien je v 10. kapitole Genesis? Veľa. Skúste uhádnuť. 70. 70 mien. Pretože Židia veria, že existuje 70 národov. Veľmi dôležité. U Matúša v 12. kapitole Matúš píše svoje evanjelium pre koho? Pre Židov. U Matúša v 12. kapitole sa dozviete, že Ježiš povolal 12 učeníkov, pretože je 12 pokolení Izraela a posiela ich k zahynulým ovciam domu Izraelovho. Lukáš píše svoje evanjelium komu? Pohanom. Takže u Lukáša v 10. kapitole koľko učeníkov Ježiš povolá? Prečo? Prečo Ježiš povolal 70 učeníkov? Prečo Ježiš nepovolal 17 učeníkov? Alebo 9? Však mohol povolať 9, alebo 17, alebo 21. Povolal 12, pretože tým chce niečo povedať. Povolal 70, pretože tým chce niečo povedať. A týchto učeníkov posiela ku všetkým národom. No a keď vyšli z korábu, čo sa začne? Koniec 9. kapitoly? Zhoršujúca sa situácia. Zistíme, že nie všetci, ktorí boli v korábe, boli svätí. PS, čo to znamená? Analogicky, že nie všetci, ktorí zahynuli, museli byť bezbožní. Pretože čiastkové súdy nie sú konečným súdom. Určite bola 17-ročná dievčina, ktorá v deň D sa vybrala do korábu, pretože počula Noachovo kázanie a sa rozhodla, že to je to, čo je treba poslúchnuť a ide byť spasená. Ale než došla ku korábu, dobehol otec, chmatol ju za vlasy a povedal, ty nebudeš našej rodine robiť hanbu, poď domov. A znamená to, že pri vzkriesení spravodlivých bude na nesprávnej strane? Nie, spasenie je o vzťahoch. Spasenie je o vzťahoch. Boh hodnotí podľa vzťahu, nie podľa výkonu. Nie všetci, ktorí zahynuli, boli bezbožní. A nie všetci, ktorí boli v chorábe, boli svätí. A len čo z chorábu vyšli, zhoršujúca sa situácia. Mimochodom, viete, čo ešte je zaujímavé? Zasľúbenie Božieho konania bude spojené s časovým proroctvom. 120 rokov, 430 rokov, 490 rokov, 2300 rokov. Potom Boh povie, niečo urobím, nájde ostatok, potom vyniesie súd a potom nastáva nové stvorenie. Tento muster, tento model sa bude opakovať cez celú Bibliu. Začne sa zhoršovať situácia. 11. kapitola vám povie, že Pán Boh, ľudia postavia vežu, aby bola až do neba. Pán Boh povie, musím sa ísť na to pozrieť, pretože Pán Boh nevidí, taká vysoká je, že ju dobre nevidí. Musím ju ísť kontrolovať, ako sa im darí. Boh má zmysel pre humor. A Boh povolá ostatok. Kto je ostatok? Abraham. Abraham je ostatok z príbehu o babylonskej veži. Vy a ja to nevidíme, pretože medzi 11. a 12. kapitolou je 600 rokov rozdiel. Ale ostatok je Abraham. Takže v knihe Genesis ide o viac než len o príbeh jedného národa. Kniha Genesis nie je len kronika, kosmasová kronika, áno, dejiny Veľkomoravskej ríše, ako my Slovania sme sa ocitli pod slnkom. Hej. Po aké liáne my sme zliezli, aby sme tu náboli v tejto podunajskej nížine či na Českomoravskej vrchovine. Kniha Genesis je viac než len príbeh jedného národa. Je to príbeh celého sveta. Tvoj príbeh je spojený s príbehom spoločenstva, s príbehom národa. Aj keď to brat Badinský trochu prehnal s tým veľkým synom slovenského národa, trochu dosť, áno. Aj keď 10 rokov žijem v Anglicku, ja si uvedomujem, ako ja som limitovaný a požehnaný tým, z akého prostredia som vyšiel. Veď áno. Príbeh nášho spoločenstva je spojený s príbehom celého sveta. A to je Boží príbeh. A práve vidieť moje miesto v tomto väčšom príbehu je podstatou toho, o čo ide v náboženstve. V Žalme budete čítať, keď sme vychádzali z Egypta, zdalo sa nám to ako sen. Vody napravo, vody naľavo a my sme prešli suchou nohou. Si povzriete, a kto hovorí ten žalm? Synovia Kórachovi ho napísali. A kedy žili synovia Kórachovi? No to boli súčasníci Dávida. Kedy žil Dávid? Okolo roku 1000 pred našim letopočtom. To znamená 500 rokov po výdení z Egypta. Ako môžu povedať, keď sme vychádzali z Egypta? Zdalo sa nám to ako sen. Veď oni nevychádzali, to bolo 500 rokov pred nimi. Ale základom starozákonného náboženstva je slovičko zákár. Pamätaj. A oni pamätali na ten príbeh. A keď pamätali na ten príbeh, čím to je, že vy a ja sme tu dnes? No to je tým, že pre našich otcov Pán Boh niečo vykonal. Môj príbeh je súčasťou toho väčšieho príbehu. Náš príbeh je súčasťou oveľa väčšieho príbehu. Takže 20 rokov od tej doby, čo Armstrong vystúpil na mesiac a povedal malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo. 20 rokov. Chce sa vám to veriť? To strašidelné na tom je, že ak ďalších 20 rokov ubehne tak rýchlo ako tých posledných, lepšie nedomýšľať. Spočítajte si, koľko vám bude za 20 rokov. Keď Noé vystúpi z korábu, alebo dovolte, aby som sa spýtal takto, čo bol väčší krok viery? Bol väčší krok viery do korábu vstúpiť alebo z korábu vystúpiť? Ešte nikdy nepršalo. OK. Whatever. Ale keď Noé vystúpi z korábu do planety zničenej vodou, kde nie je žiadny život. To bol malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. To bol krok viery. Lebo verí, že Pán Boh sa postará. A vy a ja máme dnes požehnanie, lebo Noé z korábu vystúpil do zničenej planety. Ty si môžeš myslieť, že to, čo ty prežívaš, na tom nezáleží. Ale tvoj malý krok vernosti má ďaleko siahle dôsledky, pozitívne dôsledky. ktoré ty nie si schopný dovidieť. A keď jedného dňa na poslednom súde človek postane a povie, Pane Bože, ja som veriť nemohol, pretože mne zomrelo dieťa, pretože ja som mladý dostal rakovinu, mne sa veriť nedalo. Pán Boh povie, môžeš postať ty a povedz svoj príbeh a postaň ty a povedz svoju skúsenosť. A ukáže, že tvoj malý krok vernosti inšpiroval niekoho iného pre vernosť Pánu Bohu. Všetko, čo robíme, nie je stratené vo vesmíre. Všetko má svoj zmysel. A keď Noé vykročí z toho korábu malým krokom do zničenej planety, je to krok viery, z ktorého vy a ja dodnes nesieme požehnanie. Sejdeme sa na Vlachovce za 10 minút.